«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Беларускі адраджэнец пачатку мінулага стагоддзя Вацлаў Ластоўскі глядзеў на свой край як на адзіны вялізны і таямнічы тэкст. І разважаў пра тое, што калі ў кожнага тэксту мусіць быць падтэкст або кантэкст, дык і ў краіны мусіць быць нейкі свой пад або кон. Інакш кажучы, мусіць існаваць нейкая кон-Беларусь або пад-Беларусь, дзе сваім парадкам адбываецца паралельнае жыццё і дзе можна знайсці адказы на ўсе пытанні нашае мінуўшчыны, сучаснасці і будучыні. Ластоўскі пачынае пошукі пад-Беларусі і знаходзіць яе, а яна ў сваю чаргу заводзіць яго ў самыя пракаветныя калідоры беларускае і сусветнае міталогіі. Свае адкрыцці аўтар афармляе аповесцю «Лабірынты», якая ў друку будзе падпісаная ягоным галоўным псеўданімам «Власт». Такім чынам пад Беларусяй існуе вечнае жыццё. Герою лабірынтаў пашанцавала на добрага павадыра ў падзямеллях. Дык хіба ж гэтыя падзямеллі заселеныя людзьмі? Здзіўлена пытаецца ён у археолага Івана Івановича. Так, адказвае павадыр, і ў ягоным далейшым расповедзе нараджаецца цэлая карціна падземнага жыцця.
Жыццё ў гэтых падзямеллях ідзе старое, даўнае. Вам жа хіба прыходзілася чуваць аб праваліўшыхся гарадах, цэрквах, манастырах? Хіба ж вы не адчулі аб невядомым горадзе Багоцку, а вот тут, каля Полацку? Другі такі горад, што каля Гомеля, апісаў расійскі пісьменнік пад найменнем Кіцежа. На землях, якія ў апошнія часы ў дакрывіцкую эпоху засялялі готы, гэткія гарады існуюць. Руін гэтых гарадоў і святынь цяперашняя археалогія не знаходзіць, бо яны дзіўнай умеласцю старабытных нашых інжынераў апушчаны ў глыбкі зямлі. А як вось і гэтая нашая святыня, у часці будынка, ў якой мы цяпер з вамі знаходзімся. Гляньце на гэтую залю. Вы тут не ўбачыце нідзе ніякіх прылад да асвятлення, а ў залі светла і цёпла. Гэта таму, што сцены гэтай залі пакрытыя элементам, падобным да радыю, з якога пабудаванае сонца. Пад гэтым святлом і расліны, і людзі могуць жыць без урону для свайго здароўя. Пад уплывам гэтага святла вапна не можа ў арганізме зацвердзяваць, а дзеля гэтага чалавек застаецца назаўсёды ў адным веку, а як вынік гэтага не падлягае смерці. Мы з вамі цяпер знаходзімся на глыбіні каля 1000 метраў ад паверхні зямлі. І аднак жа вы дыхаеце лёгкім паветрам. Гэта таму, што элемент гэты, які завецца гэтынам, паглынае лішкі кіслых газаў. Вось жа старыя вучоныя, сышоўшы з поля дзікага змагання на зямлі, жывуць тут, працуючы над навукай і умеласцямі у сваіх абшырных і добраабстаўленых бібліятэках і лабараторыях. Працуюць, чакаючы часу, калі ім прыйдзецца ізноў выйсці да свайго народу. Адным з важнейшых адкрыццяў, якія тут зроблены, ёсць крывін, пры помачы якога кожную рэч можна разлажыць на першапачатковыя высхады і з першапачатковых высхадаў злажыць любую рэч. Прыкладам, з высхадаў паветра і вады можна вытварыць камень, золата, хлеб, тлушч, і наадварот, кожную рэч можна перамяніць у другую. Прыкладам, той жа бруковы камень можна змяніць у хлеб ці золата, у паветра ці любога смаку сталовае масла.
Зманліва было б патрапіць пад Беларусь і пабачыць усе гэтыя цуды падземнага жыцця. Вацлаў Ластоўскі называе тры мясціны, адкуль гэта можна зрабіць. Гэта Полацак, Богінське возеро у Браслаўскім районе і Скрыгалаў на Мазырщине. У сённяшняй перадачы мы і наведаем гэтыя тры адрасы, дзе пачынаюцца лабірынты. Вы слухаеце радыё «Свабода». На 120-е угодкі з дня нараджэння Вацлава Ластоўскага ягоная аповесць «Лабірынты» перачытваецца намі як адкрыццё у перадачы «Вострая брама». Пачнем з Полацку. Менавіта тут патрапіў у лабірынты кантэксту герой аповесці. Старажытны Полацак самае багатае ў Беларусі месца на страты і загадкі. Найбольш праўдзівае сведчанне пра пачаткі беларускай гісторыі полацкі летапіс ствараўся тут. А тое, што ён дагэтуль не знойдзены, вярэдзіць фантазію вучоных і пісьменнікаў. Па слядах героя лабірынтаў адправіўся Вінцэс Мудроў.
Першы мой сон у полацкім гатэлі стрывожыў ціхі стук у акно. Я ўскочыў з ложка і, падышоўшы, пабачыў у акне вусаты аблічча падземнага чалавека. Так пачынаюцца лабірынты, самая містычная і самая патаёмная аповесць беларускай літаратуры. Тым пахмурным кастрычніцкім ранкам полацкі гатэль, дакладней двухпавярховы габрэйскі гатэлік, асавела глядзеў фіялетавымі вокнамі на мокрую, пазначаную лапікамі першага снегу вуліцу. На цёмным калідоры рыпелі масніцы, суха трашала лучына, стары прыдзвернік распаліваў трохвядзёрны самавар, шторазу выціраючы далоні аб пацёхлую камізэльку. І ў паветры прыемна пахла гарачымі баранкамі ды халамі, якія гадзіну таму прынеслі з пекарні. Тым ранкам, а на календары быў пачатак 20-го стагоддзя, аднаму з пастаяльцаў прысніўся дзіўны сон, і ён, падышоўшы да вакна, спрабаваў угледзець у згалелай маладой таполі, што расла на другім баку вуліцы, відары з падземнага чалавека. Сама аповесць, у якой ажывуць тені забытых продкаў і заселіць паралельную прастору, будзе напісаная пра шмат гадоў на пачатку 20-х. Але першы, дарэшты неўцямны і невыразны зык, з якого народзіцца неўзабаве гукання крыўскай будучыні, быў пачуты властам менавіта тут, у Полацку. Ды дзе ж яшчэ можна было яго пачуць, як не ў пракаветнай крыўскай сталіцы? І дзе яшчэ мог быць уваход у таямнічы лабірынт, як не на княжым верхнім замку, у лёхах, напаўзруйнаванага базыльянскага кляштара. Згаданым часам, як піша власт, частка яго, якраз левы вугал у ніжнім паверсе, меў яшчэ цэлыя скляпенні і, відочна, блукаючы па руінах знішчанага расейцамі кляштара, будучы аўтар лабірынту, прыгледзеў падобны да ўваходу ў падземныя лёхі атвор, які ўзбунтаваў ягоную свядомасць. Мінулу аўторку, ці, як сказаў бы власт, пра мінулым ярцам, я завітаў на верхні замак. Быў золкі адвячорак, тая пара, калі асабліва гостра адчуваю сваю аддзеленасць ад свету. Волкі туманок, што наплываў ад дзвіны, хладніў твар, рабіў невыразнымі відарысы пракаветнай Сафіі і старых таполяў, што шумелі ад ветру. Навокал шэрай рыбінай луской ляжалі лапікі першага сёлетняга снегу, а пад нагамі ціха рыпелі кавалкі цаглянага друзу, адзінага напамінку аб старым базыльянскім кляштары. Я адмерваў ад сцяны сабору 120 крокаў, менавіта ў гэтым месцы знаходзілася, па маіх падліках, вуглавая заля, дзе быў ход у падзямелле, і намаляваў мыском чаравіка на зямлі вялікі крыж. У кішэні ляжаў дыктафон. Узяў на всякі выпадок, каб запісаць якіх галасоў. Журналісты любяць, калі-нікалі, паказаць дрымучасць нашых людзей. Акурат непадалёку з'явілася купка жанчын, але ісці да іх не хацелася. Спытаеш, а потым давядзецца тры разы паўтараць прозвішча, каб пачуць, што яны не тутэйшыя і пра Ластоўскага нічога не ведаюць. Я быў перакананы, што власт, калі ўпершыню наведаў гэтую пракаветную мясціну, усклаў далоні на ўсходнюю старажытную сцяну Сафійскага сабору. Я таксама падышоў да сцяны і следам за вялікім папярэднікам прашаптаў: Вось она, наша стяна плачу. Далоні працяў холод. Але гэта быў не холод восеньскай зямлі, а халадэча вялікага абледзянення. І следам за Властам, з тайнай спадзеўкай падумаў, што абледзяненне гэтае мусіць некалі скончыцца, і крыўскі люд больш не будзе самохаць аддавацца на волю маскоўскім ці якім іншым дабрадзеем-спакушальнікам і выйдзе з-за вілага лабірынту, па якім блукае дагэтуль.
Земля Квінцеся Мудрова, письменник і історик Владимир Орлов, коментуючи лабіринти Вацлава Ластовського у своїй книзі «Таємниці полоцької історії», піша.
Фантастика фантастикой, а існування під середньовічним Полоцьком шматліких льохов – історичний факт. Їх дослідував у 1864 році російський мастак і археолог Дмитрий Струков. У бібліотеці Віленського університету заховується складений їм план і нотатки про підземне подорожжя.
З Полоцку ми скеруємося на Браславщину, де каля Відзов є озеро Богінське. Можна як завгодно ставитися до лабіринтів, приймати їх за сон чи галюцинацію, але ось же спокусив фантазер Ластовський відправитися на Богінське озеро з усім серйозного науковця-археолога Едварда Зайковського. Едвард згадує, що поїздка його не розчарувала і що він не згодний битцем у лабіринтах, немає ні кроплі правди.
Правда, кропля правди у гэтым ёсць. Я справді калісьці був на гэтым возері, тому що в нейкій мере опирався на звестки з лабіринтів. Ну і кроме того, у 928 році вийшла така праця Михайла Мялешкі «Камінь у веріннях і паданнях білорусов». Дик там згадувалося, що на острові Богінського озера був знайдений кам'яний ідол з відбитою головою і складеними на грудях руками, які місцеве населення називало стод. Так ось я вирішив відшукати сліди цього стода, ну і так само на конт старої віри бажніці подокладніці. І у 86-му році ми спеціально поїхали на озеро Богінське.
Тут і знову взяв слово «падземний чоловік». Я там не ведаю, яке названня носили святари до християнських часов. А що вони займалися астрономією, гэта пэўна. Хіба ведаеце Богінське озеро? Тому Богіна, що там були знаменитые бажніцы. На острове, ще до скасавання панщини, тримався високий капец, у середине которого была старой веры бажніца з адзіным оконцем, праз якое прамень сонца ўсярэдзіну падаў толькі роўна ў поўдзень. Капец гэты ўзарвалі маскалі ў часе польскага паўстання, думаючы, што гэта нейкая крэпасць. Там, у Богіне, ёсць также падземныя хады, як і ў нас, пад верхнім замкам, усярэдзіне гары. Старая веда і старая культура не загінулі.
Островов там некалькі, але ми вирішили, що больш прыдатны для пошуков будзе востраў, які называецца Гарадзішча. І ось, здабывши човен, поплыли туди. Оказалося, що на гэтым острове сапраўды існує Гарадзішча. Там нават у час шурфовки я выявил кераміку железного веку. На конт того каменного стода, вядома, ніхто уже з цяперашнага насельніцтва не памятав. Магчыма, там сапраўды існавала нейкая бажніца, але раз Ластовскі піша, што яна была узарваная ў час падаўлення паўстання, цалкам верагодна, што магло такое быць. Увогуле, сам жанр, у якім напісаны лабірынты, своеасаблівы. Я б аднёс яго да твораў гіпотэз. Ластовскі апарабіруе шэраг сваіх гіпотэз па старажытнай гісторыі Беларусі і, ў прыватнасці, па старажытнай житної духовної культури наших предків.
Ви слухаєте Радіо Свобода. На 120-е угодки з дня народження Вацлава Ластовського ягона аповість «Лабіринти» перечитується нами як відкриття у передачі «Вострая брама». Thank you. Мястэчка Скрыгалаў месціцца на процілеглым канцы Беларусі. Ад Богінскага возера і ад Полацку гэта кіламетраў 700. Сёння Скрыгалаў у Мазырскім раёне, а ўвогуле гэта раён старажытнага Турава. Паводле Ластоўскага тут услаўлялі правечны кон. Мы даведваемся, што правечны кон – другое ў славянскай міталогіі боства, якое адказвала за зямное жыццё.
Правечны кон даў права закон людзям, звярам, птахам, полазам, рыбам, расцінам і наогул усяму, што жыве, родзіцца і памірае. Галоўнае месца ў нашым краі, дзе складалі яму чэсць, быў Тураў і мясцовасць Скрыгалава, недалёка ад Турава, дзе дагэтуль захаваліся рэшткі так званых цыкляпічных будоўляў у форме аграмадных каменных блёкаў.
Пра Скрыгалаўскую даўніну і свае пошукі там распавядае гісторык і археолаг Уладзімір Ісаенка.
Скрыгалава – мястэчка вельмі цікавая, старажытная. Калі ў 1497 годзе чарговая крымска-татарская арда падышла, падступіла да Скрыгалава, яна настигла у тым ліку і мітрапаліта Макарія. Вось-вось яны павінны былі дабрацца да іх. Мітрапаліт адпусціў усіх сваіх больш маладых служак, а сам ужо быў даволі пажылы, застаўся.
З летапісу кіеўскай свята-макарыеўскай царквы. Перад Макарыем, пасля спусташальных татарскіх нашэсцяў, царкоўныя іерархі больш за 200 гадоў не жылі ў Кіеве. Іх сядзібаю была Вільня. І вось у 1497 годзе з пачуццём архіпастырскага абавязку мітрапаліт Макарый вырашыў наведаць старажытную сталіцу. На шляху з Вільні ў Кіеў, у Скрыгалаве, ён адважна не пакінуў багаслужбы ў храме, калі пачаўся татарскі набег і быў забіты проста на алтары.
Кажуць, што галава дзесьці дзелася, быў ужо такой звычай галаву як справаздачу прадставляць свайму начальніку. Ва ўсякім выпадку загінуў там чалавек. І вось праз 400 гадоў мясцовы свяшчэннік Зінон Завітневіч вырашыў гэтыя ўсе паданні увекавечыць у помніках. Быў узведзены абеліск цагляны на тым месцы, дзе б загінуў гэты мітрапаліт кіеўскі. А сына ён выгадаваў вельмі цікавага чалавека. Сын настолькі паглыбіўся ў навуку, пачаў раскопкі курганоў. Амаль 600 курганоў Дрыгавічоў раскапаў Завітневіч, яго сын. Завітневіч стаў прафесарам Кіеўскай духоўнай акадэміі.
Сёлета ў красавіку археолагу Уладзіміру Завітневічу споўнілася 150 гадоў. Ці гэта ён інфармаваў Ластоўскага пра цыкляпічныя камяні? Можа быць. Магчыма, быў у Ластоўскага і інфарматар у самім Скрыгалаве. Гэта аднагодак пісьменніка Язэп Брэгман, які ў 1911 годзе атрымаў дыплом універсітэту ў Цюрыху, дзе падчас вучобы быў падпісчыкам віленскай нашай нівы, у якой сакратаром працаваў Ластоўскі. Йосель Хаім Брэгман, дарэчы, насіў прозвішча, якое з ідышу перакладаецца як «берагавы чалавек», якое ў тыя часы было шырока распаўсюджанае сярод жыхароў Прыпяцкага ўзбярэжжа. Аднак найбольш верагодна, што звесткі пра Скрыгалаў Ластоўскі ўзяў у Адама Кіркора у ягоным нарысе «Беларускае палессе». У выданні 1882 году чытаем.
Пры той жа Прыпяці знаходзіцца старажытнае паселішча Скрыгалаў. Беднае мястэчка, але яно адметнае выдатным гарадзішчам, якое народ называе гарадком. На гарадзішчы бачныя сляды колішняга вялікага будынку, верагодна умацаванага замку. На самай вяршыні гарадзішча ці гарадка знаходзяць у вялікай колькасці цэглу, камяні і нават мармуровыя пліты.
Гэта фактычна край Мазырскае ваўзвышша. І таму гэты карэнны бераг зарослы зараз вельмі узвышаецца над Прыпяццю на 60, прыкладна на 50 метраў. Таму ўсе гарадзішчы, якія там пабудаваны на мысах, вельмі ўжо выглядаюць уражліва. великие валы, гравы. Ледь-ледь подправ, и зараз их можно было бы користовывать, як фортеции, ці як оборончие збудаванні.
Дык вось, что такое циклопичное збудаванні на хвалу правечному кону. Зарослыя лесам, яны ўжо не падобныя на скалы і зусім страцілі свой рукатворны першапачатковы выгляд. Тое, што спадар Ісаенка прыняў за фартэцыі і абарончыя збудаванні, насамрэч пракаветны храм, дзе складалі славу багам нашыя продкі. Чаму менавіта ў гэтым месцы? Бо тут спрадвеку праходзілі водны і сухапутны шляхі з Пінску, Менску і Вільні на Мазыр і Кіеў. Вы слухаеце Радыё Свабода. На 120-е угодкі з дня нараджэння Вацлава Ластоўскага ягоная аповесць «Лабірынты» перачытваецца намі як адкрыццё ў перадачы «Вострая брама». Натуральна, сёння мы толькі злёгку дакрануліся да знакаў таямнічага тэксту Вацлава Ластоўскага і да кантэксту самой Беларусі. Але знаёмства з лабірынтамі дастаткова, каб зрабіць выснову. Мяжа рэальнага і фантазійнага заўсёды ўмоўная. Ужо толькі проста думаючы пра сваю краіну, мы яе ўяўляем. Мы складаем ва ўяўленні яе краявіды, людскія твары і ўласныя адчуванні. Калі ж мы хочам зрабіць яе лепшай, мы мусім яе такой убачыць ці адчуць у сваім уяўленні. Калі хочаце, прыдумаць яе лепшай. Як архітэктар спачатку прыдумляе будынак, а пасля ўжо крэсляць яго на паперы і толькі потым у рэчаіснасці. Лепшая Беларусь мусіць быць спачатку прыдуманая. Толькі для гэтага трэба вельмі добра яе ведаць і любіць. Яе мову і гісторыю. А каб яе гісторыя выклікала любоў, была захапляльнай і прывабнай, яе таксама спачатку трэба такой прыдумаць. Бо нацыянальная гісторыя – такі самы твор, як будынак архітэктара ці раман пісьменніка. Менавіта такую працу і зрабіў некалі Вацлаў Ластоўскі ў сваіх лабірынтах. Да яго з поўным правам можна было б стасаваць словы, сказаныя некалі амерыканскім пісьменнікам Уільямам Фолкнерам. «Усё, што я напісаў, я прыдумаў, але ўсё гэта праўда». Фолкнер прамовіў гэта ў часе сустрэчы з чытачамі, сярод якіх не аказалася ніводнага, хто б яму не паверыў.